ជាដំបូងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតគីសេរីវត្តបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរ
បាទអរគុណលោកបណ្ឌិតដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់វិទ្យុបរាំងអន្តរជាតិសម្រាប់នីតិភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងសម្រាប់រាត្រីនេះលោកបណ្ឌិតគីសេរីវត្តឃើញថាថ្មីៗនេះករណីបាក់រលំអគារកម្ពស់7ជាន់នៅឯខេត្តព្រះសីហនុបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់28នាក់និងរបួស26នាក់បង្កឲ្យមានការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីប្រជាពលរដ្ឋជំវិញការធ្វើប្រហាររបស់អាជ្ញាធរបន្ទាប់ពីមានការរិះគន់មកក៏មានការលាលែងពីតំណែងរបស់អភិបាលខេត្តព្រះសីហនុហើយចំណែករឿងនឹងដែរក៏មានការដាក់បន្ទុកលើការវិនិយោគរបស់ចិននៅកម្ពុជាដែរសម្រាប់លោកបណ្ឌិតផ្ទាល់តើវាជារឿងយុត្តិធម៌ទេដែលគេនាំគ្នាយកករណីបាក់អាគារនៅខេត្តព្រះសីហនុនឹងវាយប្រហារលើការវិនិយោគរបស់ចិនទាំងមូលនោះបាទ
ខ្ញុំគិតថាវាមិនមែនជាករណីទៅលើចិនទាំងអស់សុទ្ធតែបាក់អាគារទាំងអស់ទេគឺជារឿងតែករណីមួយអញ្ចឹងបើយើងក៏លេខទៅមើលប្រទេសឡាវដែលធ្វើវារិកិសលីហើយបាក់ទៅលើវារិកិសលីហើយវារិកិសលីនោះគឺក្រុមហ៊ុនកូរ៉េអ្នកធ្វើបាទអញ្ចឹងគេមិនអាចទៅចោទថាសំណង់កូរ៉េហ្នឹងវាខុសគុណភាពទេគុណភាពអន់ទេទាំងក្នុងនេះវាគឺជាការជាកំហុសបច្ចេកទេសមួយរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយតែក្រុមហ៊ុននោះគឺជាក្រុមហ៊ុនរបស់ចិនអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថាមិនគួរដាក់កំហុសទៅលើការវិនិយោគរបស់ចិនទេគឺយើងគ្រាន់តែនិយាយថាជាការស្ទុះប្រហែសទាំងសងខាងទាំងម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនហើយនិងអាជ្ញាធរដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងបាទអញ្ចឹងតែវិនិយោគរបស់ចិនវាច្រើនមិនមែនតែសំណងនឹងមួយណាហើយមិនមែនទួលតែមួយនោះទេបាទ
បាទអរគុណលោកបណ្ឌិតលោកបណ្ឌិតករណីនៅខេត្តព្រះសីហនុថ្មីថ្មីនេះតើវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ការវិនិយោគរបស់ចិននៅក្នុងខេត្តនោះទេបាទ
ខ្ញុំគិតថាมันមានផលប៉ះពាល់អីធ្ងន់ធ្ងរទេក៏ប៉ុន្តែនឹងប្រកាសជានឹងមានការត្រួតពិនិត្យគុណភាពប្រសើរជាងនេះព្រោះមានបទពិសោធន៍មួយកើតឡើងហើយនោះនឹងក្រុមហ៊ុនឧទ្យោថាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនដែលគាត់សង្កាធានឹងគាត់ត្រូវតែបង្កើនការត្រួតពិនិត្យបច្ចេកទេសហើយគូខាងរដ្ឋាភិបាលក៏ត្រូវតែបង្កើនការគ្រប់គ្រងចាយទេដែរអញ្ចឹងដែលប្រឹកមិញនេះខ្ញុំបានដឹងឯកឧត្តមជាសភារានោះមកបង្ហាញអំពីតែចន្ទជើងក្រុមហ៊ុនសំណង់ហើយនិងក្រុមហ៊ុនវិនិយោគទាំងអស់ហ្នឹងមកធ្វើបទបង្ហាញដើម្បីណែនាំអំពីបទខណ្ឌចាយទេនៅក្នុងការសាងសង់ដែរ
បាទតាមមើលទៅលោកមនិតទូបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រហែលជាមានអាគារមួយចំនួនទៀតហ្នឹងអាចនឹងផ្អាកការសាងសង់ព្រោះការស៊ើបអង្កេតប្រហែលជានឹងដំណើរការទៅនៅពេលដែលរកឃើញថាអាគារណាមិនស្របច្បាប់ប្រហែលជាអាចផ្អាកការសាងសង់អញ្ចឹងវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ចរន្តសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងខេត្តហ្នឹងទេបាទ
បាទជាទូទៅគឺវាធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់3ផលប៉ះពាល់ទី1គឺការណាស់ផ្អាកសំណង់យើងមើលទៅឃើញទីក្រុងសកលនគរទីក្រុងមិនស្អាតបាទបាទទី2ហើយវាប៉ះពាល់ទៅដល់អនាម័យនៅតាមកាលខានព្រោះកាលណាសំណង់ស្អាតហើយទុកចោលគឺអនាម័យក្នុងទីក្រុងហ្នឹងមានផលប៉ះពាល់ហើយនៅទី3គឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំណូលរបស់កម្មករអ្នកគ្រឿងសំណង់បាទហើយទីទៅដែលខ្ញុំសិក្សានេះគឺអ្នកលក់គ្រឿងសំណង់អ្នកលក់កម្មករជាច្រើនគឺជនជាតិចិនហើយតែមានកម្មករខ្មែរយើងតែមួយចំនួនទេអញ្ចឹងដូចក្នុងអាភិបាលហ្នឹងកម្មករខ្មែរមានប្រហែលជាពាក់កណ្ដាលទេកម្មករចិនហ្នឹងមានប្រហែលជាពាក់កណ្ដាលដែរអញ្ចឹងក្នុងនេះមានន័យថាវាមានផលប៉ះពាល់ទៅលើក្រុមកម្មករមួយចំនួនតែមានផលប៉ះពាល់ទៅលើសុខភាពហើយនិងផលប៉ះពាល់ទៅលើអនាម័យរបស់ក្រុម
បាទលោកបណ្ឌិតគីសេរីវត្តលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាពិភពលោកកំពុងតែត្រូវការការវិនិយោគរបស់ចិនចូលទៅក្នុងប្រទេសរបស់គេហើយថាកម្ពុជានឹងគឺមានសំណាងដែលមានចិនមកវិនិយោគនៅកម្ពុជាបាទជាសំណាងតើកម្ពុជាខ្លួនឯងគួរតែមានវិធានការច្បាប់បែបណាដើម្បីត្រួតពិនិត្យបន្ថែមលើការវិនិយោគរបស់ចិននេះបាទ
បាទខ្ញុំបានស្លាប់ទៅសិក្សាសាលានៅក្រៅប្រទេសហើយខ្ញុំបានជួបជាមួយខាងថៃតែខាងប្រទេសថៃគេអោតលំទោនចំពោះចិនសម្រាប់ដើម្បីស្នើសុំឲ្យវិនិយោគចិននោះហូរចូលមកប្រទេសថៃហើយកម្ពុជាពិតជាមានសំណាងមែនដោយសារតែកម្ពុជាមានទំនាក់ទំនងយូរឆ្នាំតាំងពីចំនួនព្រះបរមរតនកោដ្ឋសម្ដេចនរោត្តមសីហនុរហូតដល់ឥឡូវនេះគឺឲ្យចំណងមិត្តភាពកម្ពុជាចិនខ្លាយទៅជាចំណងមិត្តភាពគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយនឹងចំណងមិត្តភាពតែថៃដូច្នេះវិនិយោគរបស់ចិនចូលមកកម្ពុជានេះវាជាឱកាសសម្រាប់ឲ្យកម្ពុជាអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនដោយចង់ផ្អែកទៅលើមូលធនបាទភាសាអ្នកសេដ្ឋកិច្ចគេហៅថាមូលធនមានន័យថាទ្រព្យសម្បត្តិឬក៏ទឹកប្រាក់ ចូលមកវិទ្យុក្នុងប្រទេសដូច្នេះហើយយើងត្រូវមានការពង្រឹងទៅលើការគ្រប់ច្បាប់និងការអនុវត្តច្បាប់បាទខ្ញុំបានជិះឡានមកកំពង់សោមទាំងមួយខ្ញុំបានឃើញថាមានឡានប៉ូលីសមួយដែលដាក់សរ៉ែនហើយនាំមុខឡានចិនបាទនាំមុខឡានចិនហើយឡានចិនជិះហើយនៅទៅទេអញ្ចឹងក្នុងនេះមានន័យថាយើងទៅជាយើងផលប្រយោជន៍របស់រួមរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅជាទៅបំរើផលប្រយោជន៍របស់ឯកជន ទាំងវិជ្ជាជីវៈអខុសនៃច្បាប់នេះប្រសិទ្ធភាពគឺក្នុងករណីមួយដែរគឺថាជាករណីមួយមិនទាំងអស់ទេហើយទីទីគឺរដ្ឋាភិបាលនៃការរស់នៅរបស់ចិននេះគឺកម្ពុជានោះពលិសរបស់យើងមិនសូវវិរវល់ទៅនឹងការអនុវត្តច្បាប់អីបានមួយម៉ាត់ទេដោយសារចំនួនពលិសយើងមានចំនួនតិចហើយប្រជាជនចិនមានច្រើនហើយចំនួនប្រជាជនចិនដែលធ្វើឲ្យមានភាពរញ៉េរញ៉ៃនឹងមានចំនួនច្រើនហើយគ្មានការបង្ក្រាបបានត្រឹមត្រូវ បាទអញ្ចឹងយើងគួរតែទីមួយត្រូវតែមានច្បាប់លក្ខន្តិកៈទៅឡាយមួយសម្រាប់ឲ្យអ្នកជំនាន់តាមប្រវេសន៍ចិនដែលគាត់មកស្នាក់នៅធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសយើងនោះគោរពទៅតាមអញ្ចឹងយើងត្រូវបន្តគិតដូចជានៅស្រុកគេបើគាត់មកស្នាក់នៅទៅជាអនុវិសនជនរយៈពេលលើពី180ថ្ងៃទៅនោះគឺគាត់មកធ្វើការមកក្រៅសំណងឲ្យបែបនេះគឺគាត់ត្រូវតែមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណមួយ ការចេញដោយរដ្ឋាភិបាលខ្មែរដើម្បីគ្រប់គ្រងគាត់បានតែគាត់មកពីប្រទេសណាគាត់មកធ្វើអីកម្មន័យអាខោនគាត់លេខប្រមាណហើយលុយកាក់គាត់ហូរយ៉ាងម៉េចបាទហ្នឹងជារឿងត្រូវតែគ្រប់គ្រងចាំបាច់ហើយលោកពាក់ព័ន្ធនឹងសន្តិសុខផងបាទករណីទី ចំណុចយកកាក់ឬក៏បង្ការទៅពួកលួយពីអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសដែលជាជនជាតិចិនទេអញ្ចឹងត្រូវតែយកហើយពួកជនជាតិចិនទាំងអស់នេះគឺគាត់ចាយលុយច្រើនដោយសារតែមុខរបរគាត់នៅទីនេះគឺមុខរបរគាត់មានចំណូលខ្ពស់បាទខ្ញុំមិននិយាយកម្មករសំឡងចិននេះមានភាគច្រើនដែលយកពីផ្លូវជាតិដើរលេងមុខផលិតចិនដើរលេងពេលជាតិច្រើននេះចាយលុយក្នុងពុញាឋានមួយពេលថ្លៃរហូតដល់ទៅ 500 ដុល្លារទៅ 1,000 ដុល្លារដែលមានគ្នាតែ4អ្នកឬ5អ្នកអញ្ចឹងការចំណាយរបស់គាត់ខ្ពស់ហើយមួយហ្នឹងបានមកពីណាគឺការធ្វើកាស៊ីណូអនឡាញហើយនឹងការធ្វើសិចអនឡាញអញ្ចឹងចំណូលខ្ពស់ទាំងអស់នេះគឺធ្វើឲ្យគាត់យកលុយមកចាយតែពេលដែលគាត់ប្រកបផលល្មើសគាត់ចាយលុយទៅលើអ្នកអនុវត្តច្បាប់ធ្វើឲ្យគាត់មានខ្លួនហើយតែតាទាំងអស់ហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យជាបរិបទមើលមកឃើញថាហាក់ដូចជាមិនសូវល្អសម្រាប់
ទៅយើងទៅល្អបាទតាមទៅគឺយើងត្រូវឆ្លុះបញ្ចាំមើលខ្លួនយើងថាការអនុវត្តច្បាប់របស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលយើងពេលដែលស្បមូលដ្ឋានរបស់យើងបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយនៅរឿងមួយហើយនៅបាទខ្ញុំយល់ថាគួរតែបន្តឲ្យល្អជាងតទៅទៀតបាទអរគុណលោកបណ្ឌិតលោកបណ្ឌិតមួយវិញទៀតអ្វីជាហេតុផលសំខាន់នៃតួនាទីរបស់ចិននៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានេះបាទ
តួនាទីសំខាន់គឺជាប្រភពនៃលំហូរមូលធនដូចខ្ញុំបានជម្រាបខាងដើមចឹងថាការណាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍយើងមានកម្លាំងពលកម្មយើងមានធនធានធម្មជាតិតែយើងមិនមានមូលធនមានន័យថាយើងមិនមានដើមទុនអញ្ចឹងលំហូរវិនិយោគរបស់ចិនចូលមកវាជាការបង្កើតដើមទុនដើម្បីជំរុញឲ្យមានកំណើនតែអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអរគុណអ្នកថាទីដើមទុនហើយនិងកម្លាំងពលកម្មនេះ ประเทศกุเรคือเจ้าประเทศที่มีตามต้นชราเมียนมูลทุนต้องชราเช่นการพิพากษาประเทศแบบนี้ที่สมบูรณ์มีคนที่ขวัญมือที่คือขวัญกำลังพลกรรมเช่นที่ไทยก็มีลำโพงกำลังพลกรรมที่แก่ประเทศโจไตไอ้ประเทศเราพูดดีว่าคือมีกำลังพลกรรมชราเมียนคนเชียนชราแต่มันแต่คนแต่ขวัญมือทุนแต่เช่นในขนมกระตากระตามกระตามที่มีปีหนึ่งไอ้คือมูลทุนในกำลังพลกรรม អញ្ចឹងទីនោះត្រូវតែរួមចូលគ្នាបើមានតែមនុស្សអត់មានលុយក៏មិនអាចផលិតអីចឹងបើមានតែលុយអត់មានមនុស្សក៏អត់អាចផលិតអីចឹងអញ្ចឹងក្នុងន័យនេះរូបមន្តនៃអនុគមផលិតកម្មនេះគឺត្រូវការដើមទុនមូលធននឹងហើយនឹងកម្លាំងពលកម្មរួមគ្នាតាមអញ្ចឹងហើយបានយើងថាតួនាទីមួយចិនស្នូលសំខាន់គឺដើរតួនៅក្នុងការលំហូរចូលនៃមូលធនសម្រាប់អាទិភាពប្រទេសយើង
បាទលោកបណ្ឌិតសំដួលចុងក្រោយមួយទៀតចំពោះកម្ពុជាបើគ្មានការវិនិយោគរបស់ចិនឬជំនួយរបស់ចិនទេតើកម្ពុជានឹងអាចរស់បានទេបាទបើសិនជាគ្មានការវិនិយោគចិនក៏កម្ពុជាអាចរស់បានដែរគ្រាន់តែថាការលូតលាស់នៃសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាវាមិនអាចលឿនដូចនឹងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែរសេដ្ឋកិច្ចយើងដើររហូតទៅដល់ប្រព័ន្ធទេ
ក្នុងរយៈពេល5-6ឆ្នាំចុងក្រោយរហូតដល់មានការធាក់ផ្អើទៅដល់ADB World Bank និងការសិកគឺព្រោះគេបានពុះទីការសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងថមថមនៅ 6.5% ហើយក្រាមទៀតថយដល់ 6.9% នេះហើយឡើងមកបន្តចុះវិញបាទអញ្ចឹង
ក្នុងករណីនេះគឺដោយសារតែលំហូរនៃវិនិយោគហ្នឹងឯងដែលជួយជំរុញកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចនេះបាទដោយសារតែអស់ពេលខ្ញុំសូមបញ្ចប់បទសម្ភាសន៍ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនសូមជម្រាបជូនបណ្ឌិតស្ដាប់ថាលោកបណ្ឌិតគីសេរីវត្តគឺជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាចិននៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាខ្ញុំសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតនិងសូមជម្រាបលាបាទ
បាទសូមអរគុណបាទជម្រាបលាបាទ